Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e marrë të 24 shtator 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Për plasjet qeveri opozit dhe qarjet brenda PDK-s, duket se kuvendin e Kosovës e kanë sjellur para një blokade serioze. Derisa KQZ-ja konsideron se duhet të ketë plan të veçant operacional specifik për pjesën veriore për zgjedhjet e 3 nëntorit, policia e Kosovës thot se nuk do të ketë plan të veçant, por unik. Zyrtare rusë shprehen se rezoluta e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Sirin mund ta parashëh edhe përdorimin e forcës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës ministri jashtëm i Rusisë Sergej Ryabkov thotë se rezoluta e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Sirin mund ta përmend kapitullin 7 të kartës së OKB-s, i cili lejon përdorimin e forcës ose sanksione të ashpra. Megjithatë, Ryabkov, duke folur sot para gazetarëve në Moskë, tha se masa mund të zbatohet vetëm nëse është shkelur marrëveshja për armatimin kimik. Zyrtari rus më tutje tha se ekspertët e armatimit kimik duhet të kthehen në Damaskë gjatë ditës së nesërme për të vazhduar hetimin lidhur me përdorimin e armatimit kimik në konfliktin e Sirisë. Ekipi do të analizojë gjendjen lidhur me sulmin e dyshuar kimik më 21 gusht afër kryeqytetit të Damaskë. Shtetet e Bashkuara thonë se nga ky sulm janë vrarë më se 1400 vet. Rusia ka bindur Sirinë që ta pranojë planin për dorëzimin e arsenalit të saj të armatimit kimik në mënyrë që të evitohet sulmi ushtarak i Shteteve të Bashkuara kundër Sirisë. Ministria e Brendshme e Kenias thot se forcat e sigurisë tash e kanë nën kontroll qendrën tregtare në kryeqytetin Nairobi. Kjo qendër ishte okupuar nga personat armatosur islamist, të cilët e kishin vrarë së paku 62 njerëz. Në një kumtes në rrjetin Twitter mbrëm vonë, kjo ministri theksoi se zyrtarët besojnë se të gjitha pengjet tashmë janë liruar nga qendra Westgate. Militantët e grupit Al-Shabab me selinë në Somali, të ndërlidhur me Al-Qaidën, e kanë shkatruar qendrën tregtare ditën e shtunë dhe i kanë masakruar së paku 62 njerëz. Ministrja e jashtme e Kenias, Amaina Mohamed, tha se 2 ose 3 amerikanë dhe një femër nga Britania mendohet se janë në mesin e sulmuesve. Presidenti amerikan Barack Obama këtë sulme ka vlerësuar si të tmerrshëm. Për popullin e Kenias, ne qëndrojmë me ju kundër kësaj dhune të tmerrshme që ka ndodhur. Ne do të ndihmojmë me mbështetje të domosdoshme në fushë të zbatimit të ligjit dhe ne besojmë se Kenia, që ishte shtyllë e stabilitetit në Afrikën Lindore, do të rindërtohet, tha mbrëm vonë Barack Obama në Washington. Shtetet e Bashkuara dhe Irani po përgatiten për atë që mund të jetë kontakti tyre i nivelit më të lartë në 6 vitet e fundit. Zyrtarët e thonë se ministri jashtëm iranian Javad Zarif pritet që të bashkohet sekretarit amerikan të shtetit John Kerry për një takim ditën e enjte me kolegët e tyre nga Britania, Kina, Franca, Gjermania dhe Rusia në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Në takimin ndërmjet Iranit dhe 5 vendeve anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s plus e Gjermania, pritet të diskutohet për programin atomik të Iranit dhe për sanksionet e Kombeve të Bashkuara që janë imponuar kundër Iranit. Shtëpia Bardhë po ashtu ka thënë se nuk mund të përjashtohet takimin ndërmjet presidentit të ri të Iranit Hasan Rouhani dhe presidentit Barack Obama në margjinat të asamblesë përgjithshme të OKB-s për këtë vit e cila fillon sot. Banka Botërore do të shpenzojë $700 milion gjatë 2 viteve të ardhshme për shëndetin e femrave dhe fëmijëve në vendet e varfëra. Presidenti bankës Jim Yong Kim tha mbrëm më vonë se ky fond do të ndihmojë vendet në zhvillim që të plotësojnë synimet e paraqitura në zhvillimin e mileniumit të Kombeve të Bashkuara. Sipas këtyre synimeve që ishin përcaktuar në vitin 2000, janë vendosur çaqe për reduktimin e varfërisë dhe urisë, përmirësimin e arsimit, shëndetësisë dhe të kujdesit mjekësor në vendet më të varfëra të botës. Ish presidenti amerikan George Bush i ri u thotë se presidenti aktual Barack Obama nuk duhet të kritikohet për sasinë e kohës që e shpenzon në për golf. Në një intervistë për televizionin Golf Channel, zoti Bush tha se golfi është mënyrë e mirë për presidentin që të relaksohet nga presioni. Ishte presidenti Bush e kishte ndërprerë lojën e golfit në vjeshtë të vitit 2003, afro 2 vite e gjysme pasi kishte hyrë në shtëpinë e bardhë, duke thënë se nuk ishte përkatëse për presidentin që të shihej duke luajtur golf derisa trupat e Shteteve të Bashkuara luftonin në Irak dhe Afganistan. Si pas arjetit e CBS, Obama i ka zhvilluar më se 120 runde të golfit prej se u zgjodhë president në vitin 2009. Ai ndonjëherë është balafaquar me kritika lidhur me aktivitetin e ti nga rivalet politik amerikan. Dhamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, si që dëgjuat përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe të Policisë së Kosovës, thonë se janë hartuar plane për garantimin e sigurisë gjatë mbajtjes së zgjedhjeve lokale në Kosovë më 3 nëntor. Por derisa Valdete Daka nga KQZ-ja thotë se duhet të ketë një plan të veçantë operacional specifik për pjesën veriore të Kosovës, Shpend Maxhuni nga Policia e Kosovës thekson se nuk do të ketë plan të veçantë për verjun, por një plan unik për gjithë Kosovën. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kryetaria e KQZ-s Valdete Daka tha se për pjesën veriore të Kosovës duhet të ketë një plan operacional më specifik, duke marrë parasysh edhe situatën specifike e cila është në atë pjesë të Kosovës.
Ne jemi në bashkëpunim të vazhdueshëm me policinë e Kosovës, me Uleksin dhe me KFOR-in. Është një grup i cili bën koordinimin e aktiviteteve në pjesën veriore sa i përket sigurisë. Kështu që po, gjithsesi do të kemi një plan më të detajuar që nuk do të thotë se për pjesën tjetër nuk do të ketë. Pra, plani operacional është për gjithë Kosovën, por me specifika për pjesën veriore.
Kurse drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës Shpend Maxhuni tha për Radio Evropa e Lirë se planifikimet e deritashme parashojnë veprime operacionale në mbështetjet e procesit zgjedhor për tërë territorin e Republikës së Kosovës dhe se sipas tij deri në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve do të ketë vlerësime të ndryshme dhe të kopaskoshme. Maxhuni bëri të ditur se për të pasur nën kontroll gjendjen e sigurisë edhe më shumë në ditën e zgjedhjeve në veri është kërkuar që edhe Uleksi të jetë i angazhuar me kapacitetet e tij operacionale. Ai tha se si për pjesën jugore ashtu edhe për veriu në vendit, me 3 nëntor do të jetë një plan operacional unik.
Jo, nuk do të jetë plan të veçantë, është një plan unik i cili parashë aktivitetin tonë brenda tërë territorit të Republikës Kosovës, por unë thashë që vlerësimet tona janë në vazhdimsi dhe ato do të ndërmirën apo po supozojmë mund të ketë një ndryshim kadrit planit varësisht prej zhvillime që do të paraqiten.
Ndryshe njohësi i çështjeve të sigurisë Florian Çehaja, drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë, konsideron se policia e Kosovës duhet të ketë plane strategjike në mënyrë që në ditën e zgjedhjeve të mos lejoj përdorimin e forcës për qëllime politike.
Konsideroj që policia e Kosovës duhet të jetë më sy i hapur që të ketë një plan që do të reflektonte një prani akoma më të shtuar policisë në lokacione të ndryshme në parandalimin e ndonjë akteve dhunës jo vetëm në pjesën veriore të vendit, por në pjesë tjera të vendit. Kjo duke pasur parasysh provuar në të kaluarën ku ka pasur edhe përdorim dhunës, përdorim forcës për qëllime politike, do të thotë që këto do të thotë ky përdorim i forcës ka qenë në favor të një partie politike edhe në dëm të partive tjera.
Sidoqoftë edhe drejtori i policisë së Kosovës ka përsëritur se përgjegjësinë kryesore për sigurinë e veri e ka policia e Kosovës, të mbështetur edhe nga Euleksi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përplasjet në raportet të pozit-opozit në njërën anë dhe plasaritjet të brenda partisë PDK, që është më e madhja në qeveri, duket se kanë krijuar një situatë të blokadës e serioze në punën e kuvendit të Kosovës. Për shkak të mos së mbështetjes në kuvend, qeveria sërish ka dështuar të ashtyjë miratimin e shitjes së 75% të aksioneve të PDK-s. Deputetët vlerësojnë se kjo mund të çojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ndodhet para një blokade totale të punës. Rreziku i mos funksionimit të kuvendit vlerësohet se vjen si refleksion i zvoglimit të fuqisë së mazhorancës dhe përkrahjes në rënje për qeverinë aktuale në njërën anë dhe si dyti si refleksion i fushatës për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Mungesa e mbështetjes së mjaftueshme në kuvend e ka sjellë në situatë mazhorancën dhe qeverinë aktuale që të mos ketë fuqi të procedojë tutje për miratim çështjen e shitjes së 75% të aksioneve punëve në kuadër të privatizimit të Postës dhe Telekomit të Kosovës. Mospajtimet nuk kanë të bëjnë vetëm me raportet pozitë-opozitën, nga se plasaritjet e vërejnë edhe për brenda partisë më të madhe në pushtet, përkatësisht Partisë Demokratike të Kosovës. Kryetari Kuvendit Jakup Krasniqi, i cili zyrtarisht është deputeti Partisë Demokratike, është një prej atyre që tashmë ka dalë haptas kundër disa politikave qeverisës të kësaj partie. Ai përflitet se do të formojë një subjekt të ri politik, si dhe do të jetë në krye të grupit të ri parlamentar në kuvend si fraksioni dal nga PDK-ja. Krasniqi nuk ka dashur sot që nga ndërtesa e kuvendit të flet në lidhje me ambicjet e tij politike jashtë PDK-s, kurse në lidhje me legislativin, ai ka preferuar që të pritet seanca e ditës së njëjtë për të parë nëse kuvendi mund të funksionon edhe më tutje apo jo.
E presim tajtën dhe enqja tregon është apo nuk është funksionar.
Mos funksionimi eventuali kuvendi do të nxirrte më njëherë në shesh nevojën e zgjedhjeve të parakoshme. Mirë po që kjo të ndodh, ligjërisht në kuvend duhet të ketë edhe një emocion mosbesimi ndaj qeverisë. Nisme kjo që përflitet si e mundshme, por ende nuk është zyrtarizuar. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovsi, ka thënë se PDK është e gatshme edhe për një skenar të tillë.
Nuk u friksohem edhe zgjedhjeve të parakoshme. Ne jemi të përgatitur në çdo kohë kur don opozita, po besoj se nuk kanë interesin e vendit për të shkuar në zgjedhje të parakoshme.
Mundësia që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare nuk e ka përjashtuar as Ismet Beqiri, kryetari grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Tu nuk dëshiroj të paragjykoj, mbahen apo nuk mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme. Zakonshme ne jemi këtu dhe ne jemi të gatshëm, por ajo që për ne është si deputet, si grup parlamentar, si subjekt politik, është që institucionet tona të funksionojnë çu duhet, në këtë rast kuvendi i Kosovës, dhe kjo është ajo esenciale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se procesi privatizimit të 75% të aksioneve të PTK-s është para dështimit. Sipas tyre, kuvendi i Kosovës asnjëherë nuk e ka marrë një vendim të qëndrueshëm për privatizimin e 75% të aksioneve të PTK-s. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Eksperti për çështje ekonomike Ibrahim Rexhepi konsideron se privatizimi i PTK-s është para dështimit. Ai thot kështu duke pasur parasysh zhvillimet e fundit që po ndodhin në kuvendin e Kosovës.
E posaçërisht kur kemi parasysh kokfosin e disa partive politike, por edhe të disa individëve në koalicionin qeverisë, atëherë un nuk jam shumë optimist se ky proces do të përfundojë ashtu si ka planifikuar qeveria e Kosovës. Pra, procesi është para dështimit, meqense vështirësia ai do të kalojë në parlamentin e Kosovës. E posaçërisht më ka shqetësuar edhe fakti kur vetë kryetari i parlamentit të Kosovës deklaroi se un nuk do të marrësh në procesin votimit të përshitin e Postës dhe Telekomit të Kosovës.
Ndërkaq, profesori në Universitetin e Prishtinës, Muhammed Sadiku, pas zhvillimeve të fundit për këtë çështje, vlerëson se procesi privatizimit duhet të rifilojnë nga zeroja. Dhe si pas ti, duhet të fillohet me aprovim në një ligjit të veçantë në kuvendin e Kosovës, në mënyrë që të rregullon të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me privatizimin e PTK-s.
Është e çuditshme se si elni biznes i suksesshëm në mungesë të qeverisjes përgjithshme mund të bëhet burim i konflikteve të ndryshme. Prandaj unë mendoj se ka koha që duhet pushohet pak lidhur me privatizimin e Postës, duhet të nxirren mësime nga dështimet e deritanishme dhe procesi duhet të kthehet në zero, po në opinion është proces i dështuar.
Sepse nëse vazhdon kështu, procesi PTK-s mund të destabilizojë skenën politike, shprehet Sadiku.
Nuk shkohet kështu, sepse ky privatizim është shndruar në një lojë politike tani, të themi, dhe prap, domethënë edhe skena politike e Kosovës është duke u ndarë me gjysëm, dhe nëse vazhdon kështu, kjo mund të destabilizoj edhe institucionet e vendit. Duhet të ndërpritet procesi dhe të fillohet nga zero, ja.
Në të kaluarën kuvend i Kosovës, thot Ibrahim Rexhepi, asnjëherë nuk ka miratuar një vendim të qëndrueshëm, një vendim i cili në mënyrë decidive thot se duhet të nisë procesi shitjes së 75% të aksioneve të PTK-s.
Mirë për kjo çështje është bërë përmes një ligji për buxhet i cili është një nonsens në praktikën e drejtasme parlamentare të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Përplasjet të qeverisë opozitë dhe çarjet të brenda PDK-s duket se kuvendin e Kosovës e kanë sjellur para një blokade serioze. Zyrtarët rusë shprehen se rezoluta e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Sirinë mund ta parashehë edhe përdorimin e forcës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.